Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Sinoć sam se poduže vozila rashlađenim autobusom od centra ka periferiji i svašta mi se motalo po glavi. Politički svašta da stvar bude još gora. S one strane prozora Sparina navaljuje kao Brisel na obavezujući sporazum ili će po novom prebiti Vašington. Možda nisam baš najbolje napisala. Ispada kao da Brisel navaljuje na Vašington, gospode, sakloni, ne, nego oba na sporazum. Zna se sve to, ali kažem za svaki slučaj da ne bude nesporazuma. Tako je spolja, a sa moje strane stakla sve kako treba. Kao kada jave da smo prvi u regionu u digitalizaciji. Ili kad gospođa Joksimović najavi otvaranje novih poglavlja, čitajući srećne vesti iz očiju Johanesa Hana. Unutra, u autobusu, spokojno i sveže. I ja pomislim, nema mnogo izazova na vidljivoj površini političkog života. Htela bih da znam ono drugo. Šta se dešava u nevidljivom političkom životu? Nisam rekla u tajnom, nego u nevidljivom. Neka pojam bude moja izmišljotina, ali pojava je realna. Nevidljivi politički život nije mesto gde se odigrava nešto tajno, nedozvoljeno, opasno, zavereničko, zlo. Upravo suprotno. Tamo se dešavaju obične, trivijalne političke stvari, samo što se ne vide. Ostaju nekako zaturen od pogleda javnosti. Ne iz zle namere, nego onako, prosto promiču. Možda zato što su dosadne. Ili se čini da su nevažne. I samo neki slučajni događaj slučajno baci snop svetla na nevidljivi politički život. I vi shvatite da je on tu, ono ispod vrha ledenog brega. I poželite da o njemu saznate sve. Evo recimo, ja bih htela da znam sve o onom zasedanju nečega na koje je krenula naša skupštinska delegacija, a u njoj poslanik Meho Omerović. Ko je bio, gde je bio, zašto je bio, šta je radio, ništa od toga ne bismo znali da nije bilo njegove aerodromske nevolje. Dobro, ne znamo ni sada detalje, mislim na detalje o smislu njihovog puta. Samo naziremo da je neko putovao nekud nekim nenaročito atraktivnim državnim poslom, tako reći nevidljivim. I nenaročito obavezujućim, rekla bih, ne znam, samo nagađam. Ali možda sam na tragu. Negde na pola priče o mučnoj aerodromskoj epizodi, televizijska voditeljka upitala je gospodina Omerovića: da li vas je neko, kada ste se vratili, slučajno pitao nešto o skupu na kome ste bili? I nasmešila se, jer je pitanje stvarno zaslužilo osmeh. Ma ne, nije, odgovorio je gospodin Omerović. On se nije smejao njemu, do smejanja nije bilo. Da li su pitali ostale, to ne znam. I ko da ih pita, ni u to nisam sigurna. Možda se to uopšte i ne pita. Odrasli ljudi otputuju nekud, zasedaju negde u vezi s nečim, vrate se kući, noge im se ukočila daleka puta, šta ima da se pitaju? Ali bih ja opet htela da znam, gorim. Šta su tamo radili, u tom nevidljivom političkom životu o kome nećemo čitati ništa? Možda tek poneko slovce ako neko baci u masu. Ko šaku zobi. Ponelo me, kao što vidite. Ponelo i podstaklo da saznam bar nešto obnevidela od radoznalosti. I saznala sam, ali malo. Išli su u Brisel preko Frankfurta na poziv, pazite, ovo je važno, misije OEPS-a, da bi učestvovali na debati, još jednom pazite, ovo je još važnije, o sprovođenju bezbednosne politike u kontekstu procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. To je sve, ne znam ništa više. A baš bih htela da znam sve divne detalje tih akcija koje nam promiču. Da li, na primer, kad naši ljudi, naši predstavnici odu na te sesije, da li hvataju beleške dok neko objašnjava bezbednosnu politiku? Da li pitaju ako im nešto nije jasno? Da li se javljaju za reč ako se s nečim ne slažu? Poviču li replika, replika? Da li slušaju šta se priča? Da li drugi slušaju ili sede nako? Pišu li neki izveštaj, svejedno pito ih neko kod kuće ili ne pito šta su radili? Da li se tamo druže s drugima i stiču nova poznanstva? Izlaze li u grad? Popiju li po koju? Koliko im ostane dnevnice? Milion pitanja, kao milion ptica, leti prema nevidljivom političkom životu, tom jedinstvenom rudniku blaga. I dalje ne znam ništa o njemu, ali osjećam. Kao što sam osjećala da je divno kada je jednom u jesen 2016. Siniša Mali otišao u Teheran da im pregleda metro, pa da i mi neki sličan sebi napravimo, možda i bolji. I to je bilo nešto iz nevidljivog političkog života. Samo šture informacije proletele tek tako gde čuli i ne čuli. Sve dok nisam naišla na snimak u kome gospodin Mali vozi metro, to jest voz. Vozi kao zmaj. I samo u jednom času kaže ljubaznom domaćinu: "Listen, my friend, I can do this all day." Da prevedem: "Slušajte, prijatelju, ovo bih mogao da radim ceo dan." Razumete li sada sučaroliju nevidljivog političkog života? Dobrodošli u zemlju čuda.
Argentina, Argentina, te fuiste para el carajo. Levántate, levántate, no podés caer más bajo. Argentina, Argentina, no te me vayas al mazo, sino como consuelo hay que tirarse un balazo. Argentina, Argentina, cortala con el fracaso. Hay que romper el sistema que te condujo al ocaso. Argentina, Argentina, siempre tuviste complejos al sentirte muy distinta de los sudacas de lejos. Argentina, Argentina. Argentina, nostalgia, tango y golazo. Hace un siglo que se vive con el curro y el mangazo. Argentina, Argentina, te ligaste un paquetazo. Cuando se cortó el chorro se vino el cacerolazo. Argentina, Argentina, le rejaste saltar abajo. Viviste siempre en la farra y ahora te vas cuesta abajo. Argentina, Argentina, ¿por qué diste el mal paso? Me voy a poner cabarero y volará un cachetazo. Argentina, Argentina, ¿por qué diste el mal paso? Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo. Argentina, Argentina, ¿por qué diste el mal paso? Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo.
A sada vesti iz zemlje čuda. Jučerašnji dan, rekli smo, doneo je tešku sparinu i jedno novo lice na političkoj sceni. Da li je i sveže, pokazat će tok mandata. Zoran Radojičić, novi je gradonačelnik Beograda, ugledni lekar i fini gospodin. Na prvo ukazuje njegova biografija, na drugo opšti utisak. Političkog iskustva nema, ali ima svest o političkom kontekstu, jer je to sfera po kojoj se i on kreće. U obraćanju gradskoj skupštini zahvalio se Srpskoj naprednoj stranci koja ga je kandidovala i podržala, kao i njenom predsedniku. Obratio se i onima koji nisu na toj strani političkog svemira. Sve redno i sasvim uljudan početak.
Želim da naglasim da ću biti gradonačelnik svih građana Beograda i onih koji su glasali za mene i onih koji nisu glasali za mene. Ja sam čovek kompromisa i čovek koji hoće da nađe alternativu, takozvanu treću alternativu, ima jedna lepa knjiga koja piše o tome, i mislim da ima prostora, nije sve tako crno-belo, da svi zajedno nađemo zajednički interes.
Sa opozicione strane uzvraćeno je komplimentom. Od odbornika izabranih na listi SNS-a, dr. Radojičić je verovatno najbolji kandidat za mesto gradonačelnika, rekao je Nikola Jovanović iz Narodne stranke Vuka Jeremića. Usledit će i govornički zaokret u izlaganju.
Verujte, pravo je osveženje vidjeti kandidata za visoku funkciju iz redova SNS-a, koji nije kupio diplomu, koji nema plagirani doktorat i koga ne prate korupcionaške afere. Dok mi je jasno zašto njima treba dr. Radojičić, nije mi jasno zašto, doktore, vama trebaju oni.
Uzvratit će Goran Vesić naoružan teškom artiljerijom odštampanih slika, hit sezone. Nema diskusije dok se sa govornice ne zamahne kompromitujućom artijom. I tako smo se malo udaljili od doktorovog otmenog tona. Ali možda je to meni od sparine. Možda je sve to normalno.
Pogledajte ovu sliku, ljudi. Hong Kong. Evo ga ovaj gospodin Jovanović. Kad je bio u Hong Kongu, tamo dakle su stizale pare, kad su milioni evra, pogledajte, dolazili, ja ne znam šta vi radite ovde, pa vama je mesto u Hong Kongu. Pogledajte ovu sliku, ovaj što je uhapšen u Americi, Patrik Ho, predaje u Beogradu, a ovo zaljubljeno ga gleda Nikola Jovanović. Pogledajte.
Od novih ljudi ili novog razmeštaja starih, ne zaboravimo i Sinišu Malog. Šta o izboru ministra financija koji još neko vreme može da nosi titulu novog, misle građani Kraljeva? Anketa KTV.
Ovom mali, pa šta ja znam, sposoban čovek, ali ovaj je mene oduševljavao, ovaj, kako zoveš te bio pred...
Vujović!
Vujović, da. I žao mi je što je otišao. Oni su
njega izabrali stranački, nije kao stručno, koliko ja mislim da je izabran. Vazdan bio po nekim funkcijama i sve je nešto sumnjivo bilo.
Znači, nema za koga se ne vezuje afera. Zato mi tako bedno i živimo.
Afere neke vama, nama, ali sve su to ništane koje ništa ne dokazuju, znate.
Hoće li nam biti bolje?
Teško je to pitati. To je vrlo teško pitati. Financije su vrlo nezgodne i osjetljive su. Malo je odr sa strane, ti nisi više dobar. Završili smo posao.
Sve je to lepo, ali sigurno ste počeli da se vrpoljite. Gde su vesti o predsedniku Vučiću? Nemajte brige, tu su. Predsednik je obišao mnogo važnih lokacija, obradio mnogo tema, svašta su ga pitali. Sledi kratak presek svega. Prvo recimo pitanje kako posluje Air Srbija.
Ako isključite prekookeanski let, siguran sam da posluje pozitivno. A nadam se da će čak i sa prekookeanskim letom poslovati pozitivno, što je zastrašujuće teško.
Zatim da čujemo nešto o Kataru, o nekim ljudima i o nekim parama.
Nego još mi niste odgovorili zašto neko prima pare od katarske ambasade u Berlinu i to 200.000 evra. Još nisam čuo ni od koga da mi to odgovori.
Obrađena je i tema fudbal i to što je nekima bilo smešno, kakva je nagrada obećana za osvajanje titule.
Naš narod kaže, makar to bilo i gramatički nepravilno, ko se zadnji smije, najslađe se smije. Ja bih volao da se ja osmehujem, pa vidjet ćemo.
Sledeća tema, sever Kosova i energetika.
Što se tiče energetike, može da dođe na kraju, ali prvo morate da ispunite briselski sporazum. Ali zašto oni pričaju o energetici? Zato što oni hoće da na sve načine faktički zauzmu sever Kosova.
Bilo je reči o stolariji u stanovima za vojsku.
Kakav je kvalitet parketa, izolacionog materijala, 40 cm, petoslojna stolarija, urađeno, porekao bih, visokim standardima, a za realno mali novac.
Bilo je također nešto i o novinarima.
Što ste se posakrivali u hladovinu? Vruć.
Šta će biti na kraju, pošto protivnici ne prestaju sa džangrizanjem?
Sve čisto pred narod i da pokazujemo šta je to što radimo. Srbiji će da bude bolje, a oni neka zvocaju, neka rade što god hoće. Nikakav problem nemamo.
Na kraju se otkrilo i ko u zemlji čuda najbolje računa. Kolika će biti rata za kredit za stan od 67 kvadrata za vojsku. Neko zna, a nije Kekić.
Oko 118, 119 evra. 114 evra je na 30.000 evra na 60 kvadrata. Ovo je nešto više, što znači oko 118 evra. Kekiću, nažalost, i dalje bolje računam. Popravi to.
To su bile vesti o predsedniku, a pitam ja vas, pitate li se vi, šta se još dešava u našem životu izvan predsednikovih obilazaka i obraćanja? Ne može ni on baš svugde da stigne, mada, šta znam. Desio se protest malinara, o malinama super detaljno u temi Zemlje čuda i protest je prekinut u utorak. Boban Purić iz udruženja malinara Limska dolina.
Nismo ovde došli da rušimo i da zastupamo bilo koju političku stranku, nego smo došli da tražimo samo naša prava, koja ja mislim da ćemo dobiti nakon ovih razgovora i da će ta cena ići gore.
Detaljnije kažem kasnije, a kada smo već došli do zapadne Srbije, pogledajmo šta se tu događa. Detektovan je sukob na relaciji prvih ljudi Ivanjice i Čajetine. U emisiji Otvoreno radio televizije Melos, u kojoj je gostovao Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, emitovan je snimak sa skupštine Ivanjice na koji predsednik opštine Zoran Lazović vrlo oštro i loše govori o Stamatoviću.
Meni se ovde politizuju sastanci malinara, dovede mi se Stamatović iz Čajetine gore, da mi držimo monologe i predavanje u Ivanjici i tako dalje. Da li je on kompetentna ličnost? Pre svega, reći vam jednu stvar, to je čovjek bre, koji je apsolutni kriminalac, koji se udružio gore sa privatnim kapitalistima, sumnjivog kapitala i tako dalje.
Stamatović odgovara kolegi i najavljuje tužbu.
Meni su svjedoci o tome govorili i ja sam tražio i snimak i zapisnik sa skupštine da bi ostvario svoja prava da tužim predsjednika opštine Ivanjica, gospodina Vazovića, za iznošenje neistina. Ako neko traži da sarađujemo i da se pomirimo, pa zar vi možete nekome da pružite ruku ko vam kaže da ste apsolutni kriminalac?
Ja to ne znam, ali mira nema ni kad se odmaknete od politike. Obradit ćemo sada ukratko slučaj groblja u Starom Selu, zaseoku Dragosinjaca, u kome živi 200 duša. Kroz groblje je prolazio seoski put, što nije zgodno, a nije predviđeno ni knjigama, ni planovima. Režijski odbor za mesno groblje donao je odluku da se put premesti, a groblje ogradi. Svima je to bilo u redu, osim meštanima GG i GD. Oni su nejednom srušili ogradu i nastavili da prolaze starim putem. Članovi režijskog odbora ne znaju šta će, a kažu da su sve uradili po zakonu.
Obemerali smo groblje dva puta geometarski, pošto iz prvog puta neki ne veruju, mi smo dva puta obemeravali groblje i zagrađujemo ga njegovim granicama. I groblje ucrtano u katastru, imamo kopiju plana, to možete da vidite posle da snimite, obamereno, sređeno i da put ne postoji kroz groblje.
U Starom Selu, kaže reporter, nije bilo zle krvi dok GG i GD nisu zapržili čorbu. Suprotstavili se ograđivanju groblja i premeštanju puta.
Imamo odluku za ograđivanje groblja od mesne zajednice. Počeli smo da ograđujemo nekih 120 metara smo već uradili, međutim oni su došli tu i to srušili, tako da nama to predstavlja jedan vandal ovde koji je neopisivo, što kaže, neopisivih razmjera. Što se trudimo da nešto napravimo, da nešto bude bolje za selo, tu pojedinci to kvare.
I mislite li vi da je to sve? Taman posla, tek je početak. I novi put koji ide tik uz groblje, pojedinci su blokirali istovarivanjem velike količine zemlje. Ali ni to im nije bilo dovoljno.
Prošao je tu sa sejanom, sa vilom, počupao koljem i gore bratu mi skinuo parapet, što mora se vidi, zakačio sa plastom, sa vilom. Žicu je uništio, ovaj parapet je ovde isto čoveku koji ne sakranja, neki prvoborac, Matović Dušan, i to je polomijano, što možda vidite isto. Iskupo je zemlju ovde na teritoriji groblja, ne van, u privatnom, nego u tačnu groblju. Budrože, rasturao je pesak dok smo stavili u zgradu. On je tri put budrože uterivo u groblje i rasturao pesak. A gde ima na svetu da može da se utera budrože u groblje? Ja to ne shvatam. Niti ima gde da postoji put kroz groblje.
Ne znam ni ja za takav slučaj, ali mi je još gore što ova priča nema nikakav kraj, nema ni tačku, bilo završilo se rešeno. Kako je rešeno kad nije, a ne zna se ni kako će. Poznata stvar u našem životu, pa se mi onda pitamo, postoji li neki gotov put, put svih puteva? Kažu da postoji, put ka EU. Kažu također da je to dobar put i da donosi mnogo koristi. Sa druge strane, prijatelji upozoravaju, budite oprezni, ne ponavljajte naše greške. Predsjednik Narodne skupštine Slovačke, Andrej Danko, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, obratio se juče poslanicima u našem parlamentu jednim vrlo lepim govorom.
Želim, međutim, da vas upozorim i na nedostatke, na greške koje smo mi Slovaci napravili prilikom ulaska u Evropsku uniju. Molim vas da sačuvate više svoju vodu, svoja zemljišta, prirodna bogatstva, Nemojte se plašiti da uključite ove elemente i u svoj ustav. Ukoliko se otvarate, očekujte reciprocitet i od druge strane. Čuvajte svoj nacionalni identitet, čuvajte svoje ljude.
Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i Don Petrock. Ballet for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje 1/1, litar 99,99. Sveže pile, kilogram 189,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Današnja tema je Srpski dan mrmota, ono što se ponavlja u dlaku isto kao 100 puta pre. Može biti mnogo toga, ali ovoga puta su maline. Problem s njima ciklično se ponavlja u poslednjih 20 godina. Dođu jun, jul ili avgust, malinari nezadovoljni otkupnom cenom prepreče puteve, katkad dođu i pred vladu, sastanu se s nekim ili ne, nešto se desi ili ne, pa dogodine ispočetka. Kako je to moguće? Lepo. Možda je sav naš istorijsko-politički život nešto kao čedo mrmotovog dana, a mi svi mrmotova unučad. Sve ćemo oko maline prikazati kao na dlanu koliko se može. U retrospektivi događaja koja se kreće od novih ka starijim i opet natrag od starih zapleta ka novim. Početna stanica, utorak veče, 5. jun 2018. Malinari iz Prijepolja koji su od subote 2. juna držali pod blokadom saobraćaj ka Crnoj Gori, nezadovoljni otkupnim cenama, prekinuli su blokadu. Tako su odlučili posle razgovora sa Krstom Janjuševićem, narodnim poslanikom i koordinatorom Srpske napredne stranke za Zlatiborski okrug. Gospodin Janjušević na terenu, politički i emotivno.
Meni se ne gubi ni poverenje ljudi, ni glava, ni ništa da ja dođem da vas prevarim ovde. Ja živim tu blizu. Da idemo kod Bana Nedimovića, iza njega idemo kod premijerke, i nekoliko dana da imamo niz sastanaka, da ćete imati pravu istinu o kretanjima, da ćete moći da postavite sva pitanja, sve one stvari koje ste smatrali da ste prevareni, da negde ima problema sa uvozom, da formiramo jednu ekipu koju vi predložite. Da pričamo.
Malinari su juče 2 sata razgovarali sa ministrom poljoprivrede, a njihovi predstavnici su posle razgovora rekli da su zadovoljni. A kako je sve počelo, bar u ovoj sezoni stare i duge malinarske serije? Kao i obično, blokiran put, posle 2 neuspele runde pregovora sa Ministarstvom poljoprivrede i hladnjačarima, kako je javio radio televizija Novi Pazar, malinari su najavili radikalizaciju protesta i proširenja na druge gradove. Glavni zahtev bio je da otkupna cena bude minimalno 180 dinara. Govore malinari i predstavnik ministarstva, RTV Novi Pazar.
Cilj ovih protesta ponovio sam već više puta od prošlih dana i to je upravo ta niska otkupna cena maline ove godine.
Pa, da vam kažem, onda na pitanje čemu se nadamo, ničemo ukoliko su ova cena od 50, 70, 80, 90 dinara, znači nemamo računa da ulazimo u naše malinake i to dolazi kraj malinarstva.
Ovo su problemi koji nastaju godinama i ne rešavaju se preko noći i još manje time što će ovi ljudi zdravlje gubiti i na ovoj kiši, blokirati magistralu.
Unutrašnji dijalog oko malina je uvek isti. Malinari kažu država da uradi nešto, država odgovara, prošla su ta vremena. Ministar Branislav Nedimović nedavno.
Gledajte ovako, država ne određuje cenu. Cenu određuje tržište. Drug Tito je umro. On je umro 1980. godine, a 2000. godine mi smo prešli na novi način funkcionisanja kada smo usvojili tržišne koncepte privrednog poslovanja koji ne dozvoljavaju planiranje i centralno-plansku privredu.
Ako ćemo terati mak na konac, tržišna ekonomija tačno je ukida centralnu plansku privredu, ali ne ukida svako planiranje. Kažem samo preciznosti radi. A sada ćemo kroz arhivski materijal koji sledi proveriti ima li u slučaju malina ičeg novog i da li smo nešto naučili iz neprekidnog ponavljanja istog. Zanimljiva beleška iz juna 2001. Piše sledeće. U noći između ponedeljka i utorka oko 3 sata ujutru, posle gotovo 28 sati, potpuno je prekinuta blokada magistralnog puta Beograd-Užice, jer su nakon 10 sati pregovora predstavnici malinara, Užičkog kraja, vlade Srbije i otkupljivača malina uspeli da se dogovore oko ovogodišnje otkupne cene. Dogovor je pao na iznos od marke i 30. Jedan od dogovora bio je i da malinari svoju robu mogu prodavati slobodno. Znači Slovencima ako se ponovo kao krajem 80. godina pojave kao neposredni kupci. Tada je otkupna cena maline bila oko 4 marke. Malinari su kao najveće krivce ovogodišnje niske otkupne cene maline prozivali premijera Đinđića i velike privatne otkupljivače. Sajt B92, datum 12. jun 2001. Osam godina kasnije, u leto 2009. nešto slično. Zajednički protest proizvođača malina iz Užičkog kraja, proizvođača pšenice iz Banata i poljoprivrednika iz Šapca ispred zgrade vlade Srbije. Saobraćaj blokiran, malinari traže otkupnu cenu od 160 dinara. Država podseća na šta? Na tržišnu ekonomiju. Dragiša Terzić, predsednik udruženja malinara Vilamet, 12. avgust 2009.
Od te cene nećemo odustati, znajući da smo prošle godine imali cenu od 2,40 eura i pitamo sve one koji su hteli da se ovo ovako završi, gde završava naših euro i 20 razlike u odnosu na prošlu godinu, ako uzmemo da nam je repromaterijal za duplo poskupeo i sve ostalo, ako uzmemo celokupan problem ove poljoprivrede, u ovoj zemlji poljoprivreda ne funkcioniše uopšte. Ovde je sve u problemu. A nećemo da dozvolimo da imamo uvek problem kad nešto rodi. Nećemo da dozvolimo da Ministarstvo poljoprivrede stimuliše višnju, a da onda kad dođe u rod, neko uzme i odseče tu višnju zato što nema kome da je proda i zato što neko pravi monopol na ovom tržištu.
Ministarstvo poljoprivrede je tada 2009. protiv Terzića podiglo krivičnu prijavu zbog, kako je navedeno, obmanjivanja poljoprivrednika i građana u vezi sa otkupnom cenom maline. Ministar poljoprivrede Saša Dragin obećao je da će već naredne nedelje biti održani sastanci predstavnika proizvođača, hladnjačara i otkupljivača, kako to poznato zvuči, umereno posrednički.
Ministarstvo poljoprivrede se složilo da se sa ključnim igračima koji otkupljuju poljoprivredne proizvode napravi sastanak i da se izvrši pritisak da oni poljoprivrednicima plate najbolju moguću cenu za njihove proizvode. Ja još jednom apelujem na sve otkupljivače da razmisle o tome da će im poljoprivrednici trebati sledeće godine.
Dve godine kasnije opet isto. Avgusta 2011. oko 2000 malinara sa traktorima je krenulo iz Arilja ka Beogradu da traži veću otkupnu cenu. Na putu su se sukobili s policijom, probili dva policijska kordona, prevrnuli dva vozila, na poprištu s obe strane nekoliko lakše povređenih. Dalje napredovanje policija je zaustavila u Grdovićima kod Arilja, a blokadu je pojačala i žandarmerija. Na terenu situacija užarena, ali završit će se na uobičajeni način. Za 7 dana sve se ispeglalo na otkupnoj ceni od 100 dinara uz malo gunđenja i dovoljno kompromisnog potencijala.
Mi ostajemo ovde dan, dva, tri, pet, mjesec, dva mjeseca, znači ako imamo snage. Odavde nema povlačenja. Policija je uradila to što je uradila, ustavila nas tu i mi smo tu. Vidi, stavili smo dole kazan, kuhinju, znači mi se organizujemo i spremamo se. Mi dok ne dobijemo cenu 126 dinara, mi odavde ne idemo.
Misli da su opasno isfolirali i da je cena mogla da se izvuče najmanje do 110 do 115 dinara.
Dobro, a šta bi moglo da prekine taj ciklus ponavljanja? Šta bi malinarima moglo da bude od pomoći? Vojislav Stanković, stručni saradnik u Privrednoj komori Srbije, kaže da je za malinare najbolje da voće smeste u javna skladišta i tako sačekaju bolju cenu. Država je, kaže on, intervenisala uredbom o javnim skladištima kojom su predviđene subvencije od 12 do 18.000 dinara po toni, a da malinari to nisu baš najbolje iskoristili. Emisije u ovom trenutku, 2. avgust 2011.
Mislim da bi u ovom trenutku najracionalnije bilo da sami proizvođači malina uskladište svoju malinu i da u trenutku rasta cena plasiraju tu malinu na tržište. Ovako će stvarno biti veliki pritisak koji nisu rešivi u uslovima tržišne ekonomije.
Na istoj liniji je predlog profesora Miladina Ševarlića, isto avgusta 2011. isto pitanje kako bi malinari mogli da pomognu sebi.
Da malinari konačno postanu akcionari hladnjača i da preuzmu na sebe rizik ne samo proizvodnje, što oni sada čine, nego da preuzmu i rizik čuvanja, skladištenja i pronalaženja kupca na međunarodnom tržištu.
Država malinarima nudi javna skladišta, ali to prihvata tek mali broj njih. Tradicionalno sumnjičavi, s pravom ili ne, ali koje bi onda rešenje moglo biti većini prihvatljivo? Srbija je velika tajna. Leto 2011.
Ovo nam je jedino što je preostalo u ovom momentu da možemo dati robu u javno skladište i nadamo se prodati je u neko bolje vreme po nekoj većoj ceni.
Da pokušamo da preskočimo trgovačko-izvoznički lobi, da mi malinu prodajemo direktno do krajnjeg kupca.
Neki su oterali odavde i pšenicu i predali u neke mlinove da čekaju i izgubili su te pšenice. Ja sumnjam u njene priče.
Mi nismo se ni trudili da predamo u javno skladište, jer mi nemamo poverenje više ni u koga. Mi smo to dali za neke minimalne pare koje nisu mogli ni našu proizvodnju poklopiti.
Imamo poverenje, nego nije bilo vremena da se organizati, dogodit ćemo se organizati, mora mnogo dugo da se poradi da ljudi znaju šta je, jer ljudi se boje da će izgubiti kvalitet.
Pica u skladištu ne pije vodu i to je teško što može da živi.
Thank you. Da li je tih dana bilo i dobrih primjera? Zvanični izveštaji kažu jeste. Statistika je javljala u prvih pet meseci 2011. izvezli smo čak za trećinu više nego prošle godine. Najviše ranog voća, najviše braći Rusima. Lako. Dobra ponuda, dobra organizacija. Direktna trgovina bez posrednika. Pouka trešnje.
Trešnje smo prošli dobro, bila je lepa, cena solidna i tako, nije loše.
Cena je 60 dinara za kilogram.
Gde ide?
Gde ide, za Moskovo ide. Moskovo, Sankt-Peterburg, Samara, za Rusu.
Unazad 5-6 godina kako su Rusi došli u Ritopek, odnosno u Srbiju, nemamo problema više sa plasmanom trešnjevih kajse.
Kako plaćaju?
Kako izmerite, posle 2 metra vam isplaćaju u kešu.
S jeseni te godine opet problem. Malinari zapadne Srbije od države traže subvencije za izvoz tog voća. Predstavnici Unije malinara i ministar Ivica Dačić dogovorili su se na sastanku u Beogradu oktobra 2011. da se zahtevi malinara iznesu predsedniku Borisu Tadiću i ministru Dušanu Petroviću. Posle ovog dogovora prekinuće sve proteste, izjavio je predsednik Unije proizvođača maline Dragan Terzić. Sve otprilike kao i svaki put.
Ja se iskreno nadam da će i ovi ljudi sa kojima on bude razgovarao u vladi Republike Srbije, predsednikom Srbije, pokazati razumevanje i izaći u susret poljoprivrednim proizvođačima koji apsolutno traže koru hleba, da jednostavno na taj način pokušaju da prežive ovu zimu.
U leto naredne godine u prilici smo da spoznamo neprijatnu istinu. Srbija više nije najveći izvoznik malina, a prvo mesto zauzela je Poljska. Proizvođači malina traže pomoć od države kako bi osavremenili proizvodnju i počeli da navodnjavaju useve. Saradnja proizvođača, vlasnika hladnjača i izvoznika je loša. Poruka je sa dana maline održanih u Brankovini. Poljska je od Srbije preuzela lidersku poziciju u izvozu maline, pre svega zato što naši proizvođači, hladnjačari i izvoznici nisu u stanju da sarađuju u cilju zajedničke koristi. Proizvođači poručuju da zbog sve češćih suša ne mogu sami da održe proizvodnju i traže pomoć države. Zapis iz jednog od malinjaka koji se suše u okolini Brankovine, jula 2012.
Ovdje će cijelu Brankovinu nećete naći jednu da pojedete za leka. Ovdje sam imam ja, ovdje malo jedan komšija, a to je gotovo.
Moj malinjak se nalazi na 550 metara nadmorske visine, ali malina polako putuje ka višim terenima. Maline se suše kod nas, ako ne zaliva, teško će da opstane.
Ne možemo više ovako, morat ćemo razvijati sisteme, a za to bi nam trebalo malo podrška i države, neki povoljni kredit. Mora država da stoji iza ove proizvodnje.
Da li je i tog leta 2012. bilo malinarskog protesta? Bilo je. Ista pitanja, isti odgovori i ljudi isti. Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu, također smatra da treba podstaći da se malinari organizuju. Daleka 2012. stari problemi i nova vlada tek prenesena preko praga.
Zašto malinari ne izvoze tu malinu direktno? Šta će im ti posrednici? Šta će im hladnjačari ovako podeljeni? Postoji mogućnost, ukoliko se zadružno organizuju, da zadruga koristi razne kredite, de facto sa 50% cene koštanja mogli bi da podignu hladnjaču. I da zadruga direktno izvozi tu malinu na svetskom tržištu.
Šest godina kasnije država poručuje da je uradila sve što je do nje. Ministar Nedimović ovih dana.
Apsolutno svi zahtjevi koji su postavili da formiramo Nacionalni savjet za malinu, to je urađeno. Sistemi postice za razvoj ove vrste poljoprivredne proizvodnje apsolutno postoje i za sadni materijal, i za sisteme za navodnjavanje, i za protivgradne mreže, i za osiguranje. Dakle, država je tu da stvori uslove da se jedna poljoprivredna proizvodnja ostvaruje.
Država dodaje, zašto ne pogledate šta su uradile i kako su se ujedinile vaše kolege iz jedne druge oblasti, premijerka ove nedelje?
Da se udruže i da urade ono, na primjer, što su uradili pčelari. Udružili svoja sredstva i prave sobstveni pogon za prikupljanje, preradu i izvoz meda. Kako niko na njih ne bi mogao da utiče za cenu. Mi smo nekoliko puta nudili da iz Fonda za razvoj podržimo malinare kako bi oni, ako misle da postoji kartel, razbili taj kartel. Ali to se do dana današnjeg nije desilo.
Proizvođači maline kažu državi niste sve uradili, niste stali na put monopolima, njih bi trebalo eliminisati. Tako govore danas, tako su govorili juče. Prvi zapis koji ćete čuti je od pre 7 godina, drugi od ove nedelje.
Želimo da se razbije monopol, ne želimo da ovaj kvalitet maline koji je ove godine nikad bolji u zadnjih 10 godina, što priznaju jajski hladnjačari, neko proda džabe zapadu, jer ni dama zapad ne da ništa džabe.
Poljoprivredni proizvođači ne traže od države novac. Oni traže da se reguliše tržište i da stanu na put onima koji prepakuju našu robu, koju robu iz uvoza prodaju kao srpsku, da se znači stane na put ovim monopolistima i hladnjačarima koji bi preko noći hteli da zarade milione na grbači ovih radnika i ovih ljudi koji noćas stoje na ovoj kiši.
Nema monopola, odgovaraju hladnjačari. Nema monopola, poručuje ministarstvo. Rade Ljubojević ispred hladnjačara i privredne komore, priča od Zimus, i Branislav Nedimović od ove nedelje.
Ima li tu monopola ako imamo cenu različitu za 30-40 dinara? Ima li monopola ako u Srbiji imamo 600 hladnjača registrovanih, isto toliko neregistrovanih i svi kupuju po nekoj svojoj ceni, imali tu monopola? Imali monopola ako komisija za monopol zvanično izađe sa stavom da u ovoj branši nema monopola?
Imate tu analizu objavljenu na sajtu antimonopolske komisije koji kažu da u Srbiji nema kartela. I to treba reći. Da li to neko hoće čuje ili neće, to je već nešto drugo. Ali zvanične institucije su dale taj podatak i to je za mene amin.
Pogledajmo detaljnije. Koji problem, po mišljenju malinara, promiče nedovoljno budnom oku države? To da se lošija, a jeftinija malina uvozi, meša sa domaćom, pa tako izvozi inostranstvo kao Ivanjička. Protivzakonita stvar, na to podsjećaju malinari. Reč je o pojavi koju bi, po njihovom mišljenju, država morala da sankcioniše i reši. Dr. Milorad Dramićanin, odbornik u Skupštini opština Ivanjica, Ivanjica Info, maja ove godine.
Oni kažu tržište, svetska cena i tako dalje, međutim nije to baš sve tako. Šta se desilo? Naši hladnjačari su uvezli malinu iz Poljske ili iz Bosne koja je loše kvaliteta i mešali su sa Ivanjičkom i Jarijskom malinom i oni su pravili ozbiljna krivična dela. Tu je krivica vlasti i tu je krivica države, ona je morala to da spreči. Znate, nema nikakvih problema. Uvezite vi malinu iz Poljske, možda joj nešto uradite, preradite pa je prodate, ali je ne možete prodavati kao Ivanjičku malinu jer je to prevara nekog kupca, tamo inostranstva kupci nisu naivni. A kažem, to po zakonima Srbije nije dozvoljeno. Znači, tržišna inspekcija, poljoprivredna inspekcija, ministarstvo poljoprivrede je direktan krivac za uništenje tog brenda Ivanjička i Jarijska malina. Ali, pazite, treba i da zajednički nastupimo prema vladi i da tražimo da se takva manipulacija mešanja maline spreči.
Jasno je da u slučaju maline postoje dva ključna interesna pola, proizvođači i hladnjačari. I pogled na problem se dijametralno razlikuje. Rade Ljubojević, predstavnik hladnjačara i komore u emisiji Uroša Davidovića na televiziji Happy. Jedan ugao posmatranja na ulogu države i tržišta u slučaju malina iz februara ove godine.
Mislim da se uloga države uopšte u Srbiji mnogo favorizuje, mnogo se očekuje da država, pazite, svaki problem, Ama put nije očišćen, država treba da ga reši. Od 2000. godine kako smo na velika vrata ušli u tržišnu ekonomiju, u liberalnu ekonomiju, do današnjeg dana mi svaki jun i jul provodimo pričajući o ceni. I samo o ceni. Mi moramo shvatiti da živimo u jednoj tržišnoj ekonomiji i da se moramo tome prilagoditi.
Druga strana, malinarska, misli o suštini problema mnogo drugačije. U istoj emisiji, samo nešto ranije, Miodrag Bogdanović i Stojano Cokoljić iz udruženja Vilamet, januara ove godine, šta očekuju i šta predlažu kolegama malinarima.
Nikad nam neće dati više, bogati se bogate, mi idemo ka najcrnjoj sirotinji, tako da se izrazim, razumeće me malinari kojim jezikom govorim. Nikad nismo bili u goroj situaciji, došli smo tako reći na nulu, naš rad je obezvređen. Evo predloga, da se mali hladnjačari udruže, da napravimo dogovor o skladištenju nas proizvođača maline u male rasadne sisteme.
Jesmo kontaktirali sa nekima, neki jesu za to, ali neki možda koji su pod uticajem velikih ili zavisi od velikih, možda neće to raditi. Dakle, problem ujedinjenja u Srbiji traje poodavno po raznim osnovama.
Poslednja rečenica ključna za razumevanje problema malina i za razumevanje svih drugih problema, ja bih rekla. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda, iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
I got to be moving on.